Bueno, no, ao final non. Isto solamente é o resultado dunha enquisa a pé de urna, por lo tanto, hai que ser moi cautelosos, non? Pero, en todo caso, o que manifesta é que hai unha tendencia de cambio e nós salimos, parece que ben parados en esa tendencia. Tamén se fragmentou o voto, ou parece que se fragmentou o voto. En consecuencia, hai un cambio que pode ser sustancial e que nós estamos aí metidos en ese cambio, non? E, por lo tanto, a valoración en principio positiva. Pero, de todas formas, eu quero ser moi cauteloso porque, en fin, os resultados non son definitivos, ni moito menos, e vamos a esperar unhas horas para ver cal é o resultado final.
Sí, efectivamente, boas tardes, Santiago.
Boas tardes.
Eu escribí aí a semana pasada, dicindo que Ciudadanos e Lugo Novo serían determinantes para a confección do novo goberno municipal.
Sí, efectivamente, sí.
Esta cuestión, bueno, de algún xeito, está claro que Lugo Novo é a pedra angular, non? O sea, tanto para uns como para outros, se o que falamos se mantén estes resultados. Nese caso, bueno, pues sería un pouco ese o tótem de onde teria que pivotar todas as negociacións. Como verías esa situación?
Bueno, nosotros explicamos exhaustivamente en campaña o que queríamos, ¿no? Por lo tanto, non nos vamos a mover ningún ápice da estrategia, do planteamento, dos objetivos que manifestamos ao longo da campaña. É dicir, nosotros queremos facer política de outra maneira, dándolle maior credibilidade, e, por lo tanto, a nosa palabra ten un valor sustancial. E isto é o que realmente faremos cando cheguemos ao Concello. En consecuencia, nosotros xa falamos se as enquisas ou de alguma maneira o reconto final pois se aproxima ao que as enquisas dicen, pois os demais terán que mover ficha. Nosotros xa falamos en campaña.
Claro. No, ademais hai outra cuestión tamén clave nisto que falábamos cando estuvo aquí na entrevista que fixemos para a Xornal de Lugo, e era que empezara moi tarde, non? Que houbera pasado se isto chega a empezarse en setembro, cando era o lógico, non?
Sí, bueno, efectivamente, isto foi un contratempo importante, porque certamente non chegamos da maneira que tiñamos que chegar a toda a poboación de Lugo, e, polo tanto, seguro que houve moita xente que non coñece todavía a existencia desta nova formación, e, polo tanto, isto seguro que nos restou apoios. Pero, bueno, en fin, as circunstancias foron as que foron, e, polo tanto, bueno, pues isto hai que asumirlo, así como ocurriu, non? En fin, é unha pena, pero sí, así foi, non?
Ben, pois, non o molestamos máis, ao longo da noite volveremos a poñernos en contacto, xa, cando vai avanzado, a partir do 55-60% xa se ve claramente por onde van ir os tiros, por onde vai ir a votación dos lucenses, por tanto, a ver se nos poñemos en contacto, e logo, na traca final, bueno, pois xa se saberá aí contra as 10:30 son, e volveremos. Moitas gracias por atendernos, Santiago.
Gracias a vos, a vosa disposición sempre. Venga.
Moitas gracias. Hasta luego.